Ēterā raidījums jautājumi atbildes.
Labdien, Divu krastu radio klausītāji! Jūsu uzmanībai jaunākais raidījums – jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks ir Daugavpils pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Pie mikrofona Andrejs Trokša. Raidījuma sākumā pastāstiet lūdzu par nedēļas svarīgāko politisko notikumu pilsētā. Ceturtdien tika atstādināts no amata domas priekšsēdētājs. Oficiālajā dokumentā, kuru parakstījuši deputāti, minētas represijas un reputācijas zaudēšana. Tātad tam ir bijuši svarīgi iemesli. Izskaidrojiet lūdzu.
Jā, tiešām šis lēmums priekš mums tas nebija negaidīts, jā, jo viss gāja uz to, jo pēdējās nedēļas darbam pašvaldībā bija diezgan sarežģīti lēnt par kaut kādiem jautājumiem, pie kam diezgan svarīgi jautājumi arī domes sēdēs neguva vairākuma deputātu atbalstu, jā, pie kam šos jautājumus domes priekšsēdētājs virzīja pēc paša inicijas. Līdz ar to var teikt, ka arī šī balsošana parādīja, ka domes priekšsēdētāja kandidatūra, augstnieka kandidatūra atbalsta pilsētas domē tikai 4 deputāti, jā, no 15, jā, līdz ar to 9 nobalsoja par viņa atstādināšanu, citi nebalsoja, jā. Kādi iemesli, jā, iemesli ir dažādi ļoti, nu, viens no iemesliem skaidrs, ka arī politiskais atbalsts, jā, un nav komandas darba, ja nav komandas darba, tad nevar realizēt un virzīt normālā kvalitātē un efektīvi dažādus jautājumus, kas pilsētai svarīgi dotajā brīdī īpaši, jā, bet arī plus pie tā vēl nāk dažādi citi aizdomīgi varbūt darījumi vai arī vienpersonisko lēmumu pieņemšana, neveiksmīgi realizēti dažādi projekti, kas rada aizdomas dažādas, jā, gan pieņemsim tas pats Rīgas ielas remonts, ar ko mēs slaveni kļuvām principā ne tikai Daugavpilī, bet visā Latvijā, jā, gan arī tramvaju projekti, principā iepirkumi šie krievi tramvaja, jā, un kāda viņa izskatās, mēs redzam, ka tas arī vienkārši bija, nu, tajā laikā arī tiek organizēts un daudzi citi jautājumi, kas skar arī tec celtniecību, jā, tātad katlu mājas, jā, ko ļoti jākoordinē un jākontrolē, tomēr bija bažas, ka mēs varam zaudēt Eiropas finansējumu un tomēr, nu, darbi uzsākās aktīvāk pēc mūsu iejaukšanās, jā, šajā procesā nedaudz, jā, un dažādi citi lēmumi, kas tiek piedāvāti arī deputātiem, jā, kas bez pamatota skaidrojuma, nu, grūti pieņemt arī lēmumus, jā, un ja vienpersoniski tiek pieņemti lēmumi kaut kādi, jā, un projekta sadārdzinājumi vēlāk rodas, jā, tad ir aizdomas par kaut kādām negodīgām, varbūt arī rīcībām. Jā, un tas viss, nu, kopumā radīja tādu atmosfēru, nevisai veselīgu pašvaldībā, jā, ka deputāti tomēr nolēma, ka, nu, tādā veidā strādāt nevar, ka jāfieno visi spēki kopā un jāturpina gadu vēl strādāt līdz nākušām pašvaldības vēlēšanām. Jā, un mēs uzskatām, ka mums ir pietiekoši daudz deputātu, kuru potenciāls nav izmantots maksimāli, jā, vai viņi ir nobīdīti arī malā. Un nekādā gadījumā mēs negribam te sākt ar kaut kādām tur politiskām tīrīšanām vai vēl kaut ko. Jā, un es vienmēr uzskatīju, ka principā ideālā gadījumā jāpanāk visas komandas darbs, jā, visu triju partiju darbs, ja kādā no partijām ir cilvēki, kas šķeļ un mēģina vienkārši kaut kā savādāk PR-u taisīt uz citu varbūt kaut kādiem jautājumiem vai arī nomelnot, meklēt ienaidniekus visur, ja? Nu, tad tādiem cilvēkiem mums pa ceļam nav, bet katrā partijā, es domāju, gan arī šīm trim partijām, gan Latgales partijā, gan mūsu partijā, gan arī Saskaņā ir cilvēki, kas ar mieru strādā, darboties, ja? Un pagājušajā sasaukumā mēs veiksmīgi vismaz arī to darījām, un tāpēc arī rezultāti bija, ka mēs uzsākām daudzus projektus un arī veiksmīgi realizējām, ja? Bet vēlāk šajā sasaukumā, nu, nedaudz savādāk šīs svaras maiņas, nesaprašanās, aizdomas kaut kādas, jā, ambīciju dēļ, jā, nekādīgi šis darbs stabili neveicas. Es kā piemēru varu kaut vai Liepāju to pašu minēt, jā, viņam arī bija divi bloki vienkārši, kas konkurēja savā starpā un nebija vienošanās, bet vēlāk tika panākt normāla vienošanās, ka puses sasaukumā vecais priekšsētājs vada, jā, otro puses sasaukumā jau jaunais priekšsētājs vada un nekādi skandāli netiek iznesti ārpusē, visi jautājumi tiek kolegiāli risināti un tādā veidā mēs redzam, kāda notiek attīstība gan pie mums, gan arī citās pašvaldībās. Es vienkārši bremzē. Es saprotu, ka šī cīņa nav beigusies, jā, izmantotas tiks dažādi PR gājieni, smadziņu skalošana, jā, mūsu iedzīvotājiem un tā tālāk, ka lūk, mērs ir tautas ievēlēts gandrīz un tā tālāk. Es tik gribu atgādināt, ka Latgales partija saņēma visvairāk balsu šajās vēlēšanās un arī deputātu skaitu un atbalsts vislielākais bija tieši Jānim Lāčplēsim, nevis kādam citam, bet rezultātā mēs redzējām, redzējām, ka bija kaut kādas vienošanās, kaut kādas sarunas un tā tālāk. Un tas viss noveda pie nu, tādām nevisai, kā saka, labām darbām. Tāpēc mēs uzstām, ka mums izdosies izveidot komandu, kad strādās visi kopā, ja, uz pilsētas attīstību. Gan saskaņas deputāti, gan mūsu partijas deputāti, gan noteikti arī Latgales partijas. Mēs esam interesēti kopīgam darbam, lai šo gadu tiešām pabeigtu. Šos projektus, varbūt arī, kā saka, uzsākt jaunus projektus, kas vajadzīgi tiešām pilsētas attīstībai. Jā, tikai tā mēs varam parādīt, ka mēs varam strādāt kopā, principā. Jā. No sākuma tas arī tika deklarēts, bet rezultāts nedaudz parādīja cits. Jā. Bet nu, galvenais ir iemesls tas, ka vienkārši, ja nav komandas darbs, tad nav arī rezultāta. Un tur brīdī mēs pie tā nonācām. Jā. Skaidrs, ka es jau vēlreiz atgādināšu, jā, ka būs dažādi varbūt kaut kādi piedāvājumi vai musināšana iedzīvotāji, jā, bet mēs uzskatām, ka divu nedēļu laikā mums ir jāievēl jauns priekšsēdētājs, jādomas, jā, un jāturpina darbu, bet nu, labākā kvalitātā, demokrātiskā gaisotnē uzticību, lai arī, ja kāds varbūt ir zaudējis uzticību no pilsētnieku puses, lai šo uzticību varētu arī atgūt un virzīties uz priekšu.
Valstī ir noslēdzies ārkārtējais stāvoklis, bet virkne ierobežojumi joprojām pastāv. Kas sagaida pilsētniekus un pilsētas viesus, apmeklējot dažādas sabiedriskās vietas, turisma objektus, vai ir piedomāts pie turisma objektu darba šajos apstākļos?
Jā, šajos apstākļos turisma objekti, principā, nu, karantīna laikā vispār, kad arī šis darbs bija apstājies, var teikt, jā, nekādi aktivitātes nenotika, bet tā, ka tagad ir iespējams Baltijas robežas ir atvērtas, Polijas robežas, no arī Eiropā šis tas jau, nu, tiek mīkstināts, tāpēc mēs šajā sezonā noteikti mēģinām izmantot potenciālu, kas ir mums apkārt, jā, tas ir Baltijas iespējas, un arī pilsētā, nu, arī turpinās attīstīt dažādus objektus, kas saistīts ar turisma infrastruktūru, un viens no tādām aktivitātēm, ko mēs uzsākām, tā ka mums pēc arī statistikas ir lietuviešu visvairāk no blakus kaimiņiem apmeklēti, ja, tāpēc mēs uzsākām tādu akciju, līdzīgi kā tāda akcija arī Zemgalē notiek, ja, iepazīstīja kaimiņus, ja, un mums ir vienošanās, dotajā brīdī tiek notiek sarunas ar Zarasu pašvaldību un arī citām blakus esošām Lietuvas pašvaldībām, varbūt arī Panevežela piekritīs klāt, ja, kad lietuvieši brauc pie mums, un daugavpilieši brauc arī uz viņu turismu objektiem. Tādā veidā ir karte objektu piedāvāta, kur var arī atzīmēt, ka ģimenē vai arī turisti ir bijuši šajos objektos, un beigās izlozes rezultātā var arī saņemt balvas kaut kādas, jā, tādā veidā stimulējot šo procesu, un labāk arī viens otru iepazīt šajā ziņā. Jā, nu, tas ir plus tas, ka arī Latgalē ir daudz interesantu vietu, ko apmeklēt. Es domāju, arī daugavpilieši var izmantot šī iespēju, gan apmeklēt Baltijas valstis, gan arī tepat Latgalē neskriet uzreiz uz ārzemēm kaut kur, jā, tā kā ir savi plusi, bet turismas nav apstājies, jā, mēs mēģinām tātad saglabāt to, bet orientējam šo iespēju tiešām vairāk uz Baltijas un vietējā turisma attīstību.
Cik aktīvi ir ārkārtējās situācijas laikā un tagad tam noslēdzoties tiek renovēti un labiekārtoti turisma objekti cietoksnīm, tur darbi turpinās jau kādu laiku.
Jā, tiešām cietoksnī darbi notiek diezgan veiksmīgi, jo vesela virkne projektu uzsākti, ir noslēgti līgumi par renovācijām dažādām, jā, un pierobežas projekti gan Latvijas-Krievijas, gan arī ar Baltkrievijas, Latvijas un Lietuvas projektu palīdzību atbalstu, jā, un arī kultūras ministrijas rītdienas Eiropas šī projekta atbalstu cietoksnī daudzi objekti tiešām ir, jā, un tie ir gan tie projekti, ko virza pašvaldība. Šeit var minēt vairākus objektus, jā, jau sākot ar Daugavas labā krasta sakārtošana, kur varēs pastaigāties šī kā promenādes daļa parādīsies. Gan arī lielākais projekts, tas ir cietokšņa arsenāla projekts, inženieru arsenāla projekts, kur nu, būs izvietots nākotnē industriālās tehnikas muzejs. Šis projekts tiešām veiksmīgi turpinās, jā, un celtnieki pat sola beigt darbus nedaudz ākrāk, nekā paredzēts pēc līguma, jā, blakus arī lielais pulveru pagrabs, kur Mārtiņsona mājas, tātad galerija parādīsies, jā, arī 7. Bastiona sakārtošana, tā ka visi šie projekti veiksmīgi turpinās, parādīsies gan iespējas bērnu laukumiņi, gan teritorija tiks sakārtotas, jā, un jauni turisma objekti cietoksni noteikti būs. Piekam paralēli arī mēs arī izskatām iespēju no valsts nekustamiem īpašumiem pārņemt dažus īpašumus, kas pieder valstī arī pašvaldībai, jā, lai attīstīt nākotnes projektus, gan zemē arī, jā, pie kam valsts nekustamie īpašumi arī ir palīdz šajā gadījumā. Jā, pagājušajā gadā mēs arī demontējām, nu, viņi demontēja arī to milzīgo korpusu, mācību korpusu cietoksnī, un tur ir teritorija, ko var attīstīt. Jā. Arī Latgales reģionāla arhīva ēka tūlīt tiks pabeigta, renovēta, līdz ar to tā vide cietoksnī mainās, un arī privāti investori ir ieinteresēti. Jā, dotajā brīdī ir, tiek izskatīts iespējas par dažu ēku iegāde privātiem investoriem, jā, lai šīs ēkas tālāk attīstītu par hosteļa veida viesnīcām, jā, vai kaut kādām citām aktivitātēm, jo cietoksnī jau darbojas dažādas galerijas, un arī privātais muzejs ir, jā, pie komendanta, jā, tā ka šeit vesela virkne tādu nelielu un arī lielu objektu, kas cietoksnī tiešām skar. Pie kam cietoksnī jāskatās arī Vaļņu atjaunošanas programma, jā, mēs tikāmies arī ar Krievijas jauno konsulu Kaļesnikovu kungu, jā, kurš arī uztrauc, vien būtu Vaļņu problēma, jā, to arī pakāpeniski risināsim, skatīsimies, kādā veidā attīstīsies. Tāpēc uz nākotni mēs ļoti ceram, ka pēc gada jau cietoksnī būs tiešām jauni papildus objekti un tas pieaugs kā magnēts, jo cietoksnis ir mūsu pērle, kā mēs sakām, jā, viņu jāsaglabā maksimāli jāattīsta un liels prieks, ka tiešām šī sagatavošanas darbs, kas tika veltīts cietoksņa projektiem, jā, nu viņš ir veiksmīgs diezgan, jā, un turpinās, un mēs tā ļoti ceram, ka viņš ies uz priekšu un neapstāsies.
Pavisam drīz būs jau vasaras savgrieži. Kā Daugavpilī šogad norisināsies Līgo svētkiem?
Jā, Līgo svētki nedaudz būs savādāk, jo parasti mēs Stropu estrādē taisām tādu koncertu, ielīgošanu un tā tālāk, jā, un tiešām Daugavpilī tas ir populāri diezgan, un, bet tā, ka šo svētku apmeklē vairāki tūkstoši iedzīvotāji, arī cīmiņi dažādi uzstājas estrādes mākslinieki, nu, dotajā brīdī tas nav iespējams, tāpēc būs Līgo mēs svinēsim, jā, nedaudz citādākā veidā, jā, būs ielīgošanas dažādi koncerti, jā, arī nu, sāksies varbūt ar izstādēm, jā, ir programma, dotajā brīdī kultūras pārvalde sastādījis programmu, kura būs pieejama arī medijos, arī sociālos tīklos viņam būs noteikti, jā, izstāde sāksies tātad mūsu māla mākslas centrā jau no 19. jūnija, jā, tāda izstāde Latgales zelta pots, kas ar Līgo varbūt arī ir Latgales saistīts, un 20. jūnijā būs, mēs atjaunojam arī Rīgas ielas tirdziņus, jā, tā ka kādu brīdi viņi nebija iespējams, tagad pēc tām visām ierobežam atcelšanu, tā ka tirdziņš arī būs veltīts Līgo pasākumiem. Cietoksnī būs zaļais tirgus, arī kopā sadarbībā ar tādu organizāciju un sabiedrisko kā atmiņu lāde, jā, tātad viņi organizēs, palīdzēs mums vienkārši organizēt un gaidām iedzīvotājus, jā, iepirkties, atpūsties, pastaigāties pa cietokšņu un vesela virkne muzikālo koncertu būs arī atmosfēras radīšanai, var teikt, jā, gan Dubrovina parkā, mēs gribam saules rietu sagaidīt kopā ar, nu, iedzīvotājiem un muzikantiem, kas tur piedalīsies, jā, gan arī turpināsim iesākt to tradīciju, kas bija ar pilsētas svētku nedēļas laikā, muzikālais būstiņš, tad apbraukās vēl veseli virknēm 10 pilsētas mikrajonu pagalmiem, jā, dažādos mikrajonos, pie kam šoreiz būs arī konkrēti pagalmi ir zināmi, adreses būs, jā, lai cilvēki varētu atnākt paklausīties Līgo dziesmas, Līgo melodijas tomēr, jā, tādā veidā radot atmosfēru, jā, bet droši vien katra ģimene jau lems, kur kādā veidā svinēt vai dabā kaut kur mazākā kompānijā, nu, bet lielus milzīgus svētkus mēs nevaram, ja mēs būtu mazs pagasts, jā, mēs varbūt kādu koncertu varētu organizēt pagasta ietvaros, jā, bet pilsētā tomēr ir diezgan liels risks, jā, cilvēku sanāk tūkstošiem, jā, un tāpēc notiks šīs aktivitātes sākot jau, kā es minēju, no 19. Līdz pa 24. Jā. Tātad būs aktivitātes, būs programma, jā, un aicinām piedalīties, izmantot iespēju visu.
Un līdz ar ārkārtas situācijas atcelšanu aktīvākiem cilvēkiem paveras vairāk iespējas sportot pašiem un atmeklēt sporta pasākumus. Ko jūs pašlaik varētu pastāstīt par plānotiem sporta pasākumiem pilsētā? Kādi pasākumi varētu notikt šovasar?
Jā, tiešām, sakarā ar to karantīnas atcelšanu, ierobežojumu, mīkstināšanu, jā, sporta pasākumi nedaudz uzsāks darboties. Tuvākajā laikā mums jau 13. jūnijā plānojas arī 2012. Tāds neliels pasākums ar Fitnesa federāciju, Daugavpils organizē. priekšspēka vīriem. Stieņas spiešana guļus notiks Latvijas Republikas atklātais čempionāts vienības laukumā. Jā, tad skatītāji, kam interesē, var pienākt paskatīties, arī varbūt arī piedalīties šajā pasākumā, ja ir vēlēšanās, jā, bet tur arī sportisti parasti to dara un noskaidro šī čempionāta titulu. Jā. Tāpat arī 13. jūnijā atsāksies tātad futbola sezona, var teikt, jā, un telpu futbols futzāls čempionāts virslīgā, tā ka Daugavpilī ir komanda, Daugavpils Lokomotīva, jā, kas startēja diezgan veiksmīgi iepriekšējās sezonas, mēs novēlam viņam arī veiksmi tagad, jā, bet šie čempionāti notiks pagaidām bez skatītājiem. Tomēr ierobežojuma federācija uzskata, ka ir jābūt pirmajā vismaz šī riņķī, jā, un Daugavpils komanda Daugavpilī spēlēs iespējams kaut kur 19. vai 20. jūnijā, jā, tā ka, bet lielais futbols, jā, uzsāksies Daugavpilī 15. jūnijā, stadionā Celtnieks 18. jā, kur notiks mūsu kluba Daugavpils spēle ar Liepāju. Bet atkal bez skatītājiem, jā, jo viņiem ir sanitārais protokols izveidots, jā, sadalīts pa dažādām tur kategorijām, jā, zilā, zaļā, sarkanā un tā tālāk, un katrā šajā te kategorijā ir noteiktas prasības, cik cilvēku kurā zonā var atrasties, un līdz ar to šajās zonās skatītāji pagaidām nav paredzēti, jā, ir mēdī paredzēti, ir treneru sastāvi un tā tālāk, kas apkalpo šo visu procesu, televīzijas darbinieki, bet pagaidām bez skatītājiem. Nu, ceram, ka pēc nākušajā posmā federācija atļaus arī skatītājiem piedalīties, principā, jā, jo tas tomēr bez skatītājiem šis sports nedaudz īpatnējs paliek. Nu, arī citi sporta veidi pakāpeniski uzsāk aktivitātes, jā, gan tautas sports, nu, ievēro drošības, kaut arī mēs esam saņēmuši tādu, nu, ziņu, ka pusmaratons, kas arī bija pārnests mums uz 6. septembri, nu, viņš tiek pārnests vispār, tas skrien Latvijā, jā, tātad Daugavpils posmas, nu, arī visi pārējie posmi šogad ir pārnesti tomēr 21. gadu, jo šajā pasākumā mums piedalās vairāki tūkstoši tomēr skrējēji un sportisti, un līdz ar to organizatori nevar garantēt pilnīgu drošību un pasākumu laikā, un viņi neriskē tomēr pārnes masu tādu pasākumu uz nākušo gadu, jā, kaut arī mums plānā pagaidām viņš ir. Nu, tā kā Daugavpils ir spidveja, galvaspilsēta var teikt, jā, mēs gaidām arī spidveja aktivitātes, jā, spidvejisti arī vairāk kārt tikušies savā ziņā ar vadītājiem, jā, spidveja organizatoriem pasaules, un mēs ceram, ka arī spidveja sezona tomēr šogad sāksies, jā, un 4. jūlijā ir paredzēts Latvijas Republikas čempionāts, jā, Daugavpilī, kas notiks, nu, tās ir pirmās varbūt sacensības, tālāk 11. jūlijā plānojas jau Nice līga, mūsu komanda arī startēs pirmais mačs viņiem būs Polijā. Tā kā, un cerēsim, ka arī mēs arī redzēsim šīs līgas sacensības arī Daugavpilī, nu, ievērojot drošības pasākumus, jo no jūlija prognozē, ka ārā varēs atrasties pasākuma piedalīties līdz 1000 cilvēku, līdz ar to ierobežojot to skaitu ar biļetēm, nu, varēs arī skatītāji, mēs tā ļoti ceram, ka arī skatītāji varēs piedalīties sacensību vērošanā un sava kluba, savas komandas, savu sportistu atbalstu sniegt tādā veidā, jā, bet 25. 26. septembrī, nu, plānojas tāds grandios pasākums, kas mums kādreiz bija ieplānots pilsētas svētku laikā, jā, viņš tika pārnests uz šo septembri 25. 26. Tas ir pasaules čempionāts spidvejā pāriem pusfināli, jā, tad tā bija nolemts starptautiskā līmenī, kā bija divi pusfināli, varētu notikt Daugavpilī. Mēs gatavojamies, principā, šim visam pasākumam un ceram, bet kādā formātā viņš notiks, ar cik skatītājiem, nu, jautājums vēl atklāts, bet kurā gadījumā plānā viņš ir, mēs ceram, ka arī šogad mēs redzēsim, nu, būsim iespēja redzēt arī dažādas aktivitātes, bet jebkurā gadījumā, nu, cilvēki sporto, dažādas biedrības, klubas, izmanto iespēju īpaši brīvā dabā notiek treniņu procesi, jā, gan klubiem, gan arī, nu, treniņu procesi arī mūsu sporta skolās tomēr, jā, notiek iespēju robežās, arī sporta nometnes, mēs tā uzskatām, ka arī viņš ātri sāks darbu arī Daugavpilī.
Ko paldies par apjomīgo informāciju. Tas bija raidījums jautājumi un atbildes. Šī raidījuma dalībnieks bija Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja vienieks Jānis Dukšinskis.
Visu labu, paldies.
Pie mikrofona Andrejs Trokšā. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
Klausāmies, vērtējam, analizējam. Par Daugavpilī aktuālajiem notikumiem un to skaidrojumiem klausieties raidījumā jautājumi atbildes. Pirmdienās 9:00 ar atkārtojumiem otrdienās 16:30 un trešdienās 8:00 no rīta.